havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi dasturimizda keyingi 2 oyda O'zbekistonda yuz bergan siyosiy jarayonlarni tahlil qilamiz. Mavzu: O'zbekistonda yangi isyon potensiallarini yaratishdan kim manfaatdor? Bugungi dasturimizda Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahman Tashanov, Germaniyadan Adolat va taraqqiyot tashkiloti rahbari Nurla Maqsudov, fotosurat va tushirgan filmi o'zbek xalqiga tuhmat deb mahkamaga tortilgan taniqli kinooperator Umid Ahmedova Toshkentdan, shuningdek memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi faoli Mo'tabar opa Ahmedova ham Toshkentdan turib ishtirok qilmoqda. Mavzuga o'tishdan oldin keyingi 2 oy ichida O'zbekiston deb atalgan potensial vulqon tog'ida yangi isyon o'choqlari yaralganini eslatib qo'ymoqchiman. Xiyobondagi chinorlarning kesilishi, rus cherkovi buzilib, rus askariga qo'yilgan temir soldat haykalining olib tashlanishi O'zbekistondagi rusiy zabon aholi o'rtasida ham norozilik uyg'otdi. Fototasvirchi Umid Ahmedovaning tuhmat va haqoratda ayblanishi bu norozilik zaminiga o'g'it sepganday bo'ldi. Bilamizki, Toshkentdagi rusiy zabonlar keyingi 20 yil mobaynida Karimov siyosatini qo'llab kelgan qatlam edi. Buning barobarida musulmon da'vatchisi Xayrulla Hamidovning qamoqqa olinishi, Karimovni juma va'zlarida duo qilayotgan qorakalar va ularning muridlari, ya'ni mutadil musulmonlar orasida norozilik shabadasini yestirdi. Biror narsa haqida fikr bildirar ekan, bundan kim manfaatdor degan savol o'rtaga chiqadi. Xo'sh, O'zbekistonda yangidan yangi isyon o'choqlari paydo bo'lishidan kim manfaatdor? Bu savol javobiga o'tishdan oldin Toshkent ko'chalaridagi odamlarga, ularning fikrlariga quloq bersak.
Hozir nima Islom Karimov nima ish qilayotgan bo'lsalar, otaxon siz to'g'ri ish qilyapsiz, siz to'g'ri ish qilyapsiz. To'lka shunda yashash kerak. Shundab yashashga to'g'ri kelyapti xolos. Noto'g'ri gap gapirib qo'ysangiz ham qamab qo'yishadi. Qarang, Umid Ahmedovani, Umid opani qilayotgan ishini qarang, Umid opa shunchalik qanchalik yaxshi ishlarni olib borib endiga kelib turib o'zbeklarni yomonlagansan, qoralagansan deb sud ketyapti. Sudga ishini beribdi. Haligi jurnalistni qarang, yaxshi so'zlarni aytyapti, elgalik qilyapti, el nima deyapti, uni gapini eshityapti, yaxshi yaxshi yo'lga boshlayapti deb uni olib borib qamab qo'ydi. O'zbekistonda umumiy ichki aralashib bo'lmay qoldi. O'zbekistondan nima demoqchiman? Pichotni ko'chirib, shu o'rus yurtiga kelib, o'rus yurtida yashashga to'g'ri kelyapti. Hozir shu kolxozchilar chopani yirtiq odamlar qoldi, xolos, qamalmagan. Mana kattalar, aqllilar, jurnalistlar qamalib bo'lgandan keyin kolxozchilarni qamashni boshlaydi bizni prezidentimiz. Shu akaga.
Men shokka tushib qoldim o'qib. Men jinni bo'lib qoldim. Mening bolam ko'ynimga kelib yuruvdi. Ha, ish qilaman, ish mahallamda ish qilib shu bola. Ya Alloh, shu bolani bir qamamasa tashuv deb turuvdi. Mana oxir qamavdi. Shunda men anam qilib ketyapti. Qo'lingda ish bormayapti, to'g'risi.
Demak, ozodlik mikrofoniga gapirgan o'zbekistonliklarni fikrlari edi. Demak, xo'sh, O'zbekistonda yangidan yangi isyon o'choqlari paydo bo'lishidan kim manfaatdor? Abdurahmon Tashanov, mustaqil jurnalist, boshlab bersangiz bugungi munozarani. Marhamat, Toshkentdan.
Bu narsa o'sha biz mustaqil bo'lganimizdan biri, o'sha mustaqillik paytidayoq avtoritar siyosat o'rnatilayotgan paytdayoq bu haligi hozirgi siyosatni bir haligi bazalari, fundamentlari qurilgan. Mana masalan, biz tarixdan juda yaxshi bilamiz, hech kim taxtga yoki bo'lmasa bir haligi davlat boshlig'i sifatida yomon niyat bilan kelmaydi, lekin uni yo'li noto'g'ri bo'lgandan keyin davlatchilik o'zini sekin-sekin o'sha immunitetlarini yo'qotib boradi. Ya'ni o'sha adolatga bo'lgan immunitetlarini yo'qotib boradi, haqqa bo'lgan immunitetlarini yo'qotib boradi. Agar o'sha O'zbekistondagi avtoritar siyosatni, masalan hozir yarim o'sha chala diktatura siyosatni bir haligi dinamikasi, rivojlanish dinamikasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, turli davrlarda o'sha hozir haligi bir iboralar bilan aytyapsiz, vulqon yoki bo'lmasa qanaqadir bir nima portlash nimalari,
isyon o'choqlari dedik. Ya'ni o'choq deganimiz hali
isyon o'choqlari degan bir nimada aytyapsiz. Menimcha bu o'sha adolat bilan o'sha adolatga qarshi kurashayotgan hukumatni o'rtasida kelayotgan ziddiyatni bir mahsuli. Bu sekin-sekin rivojlanib kelyapti, faqat o'sha keyingi oyda o'sha jarayonlar tezlashib qanaqadir bir haligi bir natija hosil qilgan bo'lishi va bu ko'zga tashlanayotgan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan men buni bir masalan yangi gap sifatida qabul qilish yoki bo'lmasa bir haligi nimani nisbiyroq deb o'ylayman. Chunki bu narsa 20 yildan beri davom etib kelyapti va bundan keyin bu narsa kuchayadi va bunaqangi nohaqliklar aritmetik progressiya, geometrik progressiya shaklida tez o'sib boradi deb o'ylayman.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Endi boyagi eshitganimiz ikkita ovozni o'zi yo'q, vaziyatdan ancha jiddiylikdan dalolat, chunki Xudoga shukur degan ovozlarni ko'p eshitardik. Mana shu keyingi voqealar vaziyatni ancha tezlashtirgan ko'rinadi. Mana adolatsizlik yuz bersa, bundan norozilik kelib chiqadi buni oqibati o'laroq. Mana shunday holatni biz, demak, fototasvirchi Umidaxon Ahmedova taqdirida ko'rdik. Ya'ni go'zal manzaralarni, o'zbek urf-odatlarini rasmga olib, kitoblar qilib, filmlar qilib yurgan Umidaxon mana o'zbek xalqiga tuhmat deb mahkamaga tortildi. Mahkama hali boshlanmadi. Umidaxon, sizdan eshitsak, ya'ni nima uchun siz mana norozisiz, masalan, hozirgi vaziyatdan?
Bilasiz, men hozir garayman-da, Men qanaqadir bir hech narsani tushunmayapman-da. Birinchi o'rinda men haliga siyosatdan uzoq bir apolitichniy odam bo'lganim uchunmi? Men siyosatchi emas, sotsialni rasmlar ham olmayman. Ekonomika haligi sotsialni narsalarga hech qachon chuqur yondashmaganman. Shu faqat shu o'zimni yaxshi ko'rgan, sevgan xalqimni rasmga bo'lgan. Men uchun bir men garayman-da, garang. Mana masalan hali siz aytib o'tdingiz,
xiyobondagi mana chinorlarning kesilishi, rus cherkovini buzilib, bu nafaqat cherkov edi, bu arxitektura yodgorligi edi.
Aslida nima? Men boshqa mana garayligimda yana garaylik qo'shilib qoldi-da. Men o'zim umuman garayman hozir. Nima bo'tganini bilmayapman-da. Mana men o'zimga kelganda men shuncha mahal shu darajada ham haligi O'zbekiston radio televideniyada ham yo'qda fotografiya bu san'at deb kelib, birdaniga bir xalq bilgan rasmlarimni birdaniga tomdan taracha tushganday, yo'q bu tuhmat deb qolgani menga g'alati. Xuddi hozir bugun ko'rganda birinchidan. Ikkinchidan lekin mana shu skverda xiyobondagi daraxtlar bizni har doim faxrlanib o'tib ketardim-da. Davlat tomonidan himoya qilinadi deb yozganda chinorlarga yozilgan gazeta korpusiga o'tib ketayotgan endi davlat tomonidan himoya qilinadigan so'zlari ko'rib har doim faxrlanardim. Men Toshkentda tug'ilib o'sgan odam emasman. Lekin shu yerda tug'ilib o'sgan odamlarni kayfiyatiga qarab qo'rqib ketdim-da. Shu darajacha shu kungacha mana masalan rus tilida gapiradigan odamlar har doim siyosatga, bizni O'zbekiston bo'yotgan siyosatga, bo'yotgan voqealarga har doim neytral qarab kelardi ular. Avval aytardi, bizaga Xudoga shukur, mashinasiga ham shukur derdi, ko'pchiligi ketib qoldi, ketmaganlari shu bizani vatanimiz, shunisiga shukur deb neytral qarab kelgan odamlari mana masalan birinchi avtobusda, birinchi nomerli avtobus o'tib ketayotganimda mushtini tugib, shuni gidirlatgan o'rislarni ko'rdim-da. Ular astoydil jahli chiqib, ko'zi chaqnab ketayotgan o'rislarni ko'rdim.
Umida Ahmedova fikrlari edi. Demak, aytib o'tishimiz lozimki, Toshkentdagi rusiy zabon aholi 2005-yil 13-may kuni Andijonda xalq qirilgan paytda ham o'sha neytral turib turdi. Ya'ni chinorlarni kesilgani balki dahshatdir, lekin odamlar qirildi o'sha paytda. Endi o'sha 13-may fojialarini tagida ham ijtimoiy adolatsizlik yotganini ko'ramiz. 23-da tadbirkor, ishi o'ngdan kelib turgan quruvchilar, qandolatpazlar, boshqa tijorat vakillari qamab qo'yildi va ularni qamalishi va adolatsizlik o'z navbatida norozilikni keltirib chiqardi. Qolgan ma'lumotlarni biz tarixdan bilamiz. Tarix ulug' murabbiy. Hozir biz bilan telefon aloqasida Germaniyadagi adolat va taraqqiyot tashkiloti rahbari Nurul aka Maqsudov biz bilan. Nurul aka, eshityapsizmi bizni?
Mustaqillik berilgandan keyin o'zimizni prezidentimiz, o'zimizni rahbarlarimiz bo'lgandan keyin xalq o'ziga yarasha juda katta umid, orzu umidlarda yashagan va o'sha orzu umid qilgan niyatlariga yetamiz degan umid qilgan edi. Lokin bu yangi o'sha mustaqil bo'lganimizdan keyin shu prezident Islom Karimov rahbarligi boshlangandan boshlab xalqni eng avvalo xalqni ichidan chiqayotgan qaynishi sohada bo'lishdan qat'iy nazar xalqparvar davlatni haqiqiy manfaatini ko'zlaydigan xalqni farovon yashashligini xohlagan o'shini doim istagan o'shininga o'zini hissasilarini ozgina bo'lsa ham ezgu niyatlar bilan yashab o'zgalarni ham bir g'amini ozgina bo'lsa ham o'zini g'ami deb bilib o'shalarga ozgina bo'lsa ham yaxshilik niyatida yaxshi qo'lidan kelganicha ozginadan ozginadan bo'lsa ham bir yordam qilishni xohlaganki odamlar bo'lsa o'shalarda albatta o'zini dushmani deb bilib bularni asta sekin yo'q qila boshladi. Bu hozirgi rahbarni umuman o'zini ham bir hurmat qilishlikdi. O'zini o'zi tanimaydigan inson ekan bu. Agarda bunaqa bo'lmaganda nimaga endi bu shu eng avvalo xalq o'zini o'zi eplab mana ishxonalar ochilsa, ish joylari ko'paytirilsa, hammasi doimiy ish bilan ta'minlansa xalq nima qiladi desa, xalq albatta rahbarlarni ham hurmatini joyiga qo'yadi. Xalq o'zini o'zi ya'ni o'zini o'zi eplagan xalq bu eng to'q xalq, eng ozod xalq hisoblanadi. Shu mana chinorlarni ham kesish, rus cherkovini buzish, mana oxirgi mana yosh bu Xayrulloh Hamidovni o'zimizni jurnalistimizni mana qamalishi haqiqatda bu odamlarni yanada o'sha boshqaruvga qarshi qilyapti. O'zlari qanaqadir yoki tepadagilar o'zlari bir tushunmagan holatda shu ahvolga olib kelib qo'yapti ommani. Yoki qanaqadir kuchlar o'sha boshqaruvga xalqni qarshi qo'zg'atishlikka shunaqa bir chora tadbirlar ko'ryapti. Bo'lmasam chinorlar necha zamonlardan beri o'sib kelgan chinorlar kimlar bular ekishgan? Buni balkim buni rahbarlarni dadalari ham opa dadalaridan ham oldin ekilgandir balkim bular. Lekin bularda haligi nima desa hech qanaqa bir mehnati sinmagandan keyin bemalol qarang kesib boshqa daraxtni ekish.
Kechirasiz. Kechirasiz Nurul aka. Endi mana qarangda sizlar mana 23 nafar tadbirkor edingizlar mana asosiy va ularni asosiy qismi qamaldi. Undan keyin darrov mana shu isyon maydoniga chiqmadingizlarku. Qandaydir bir etaplar bo'ldi. Ya'ni pichoq borib suyakka qadalguncha bir masofa bosib o'tildi. Qanday bo'ldi mana shu jarayon?
To'g'ri, endi mana 23 ta tadbirkorlarni nohaqdan sud qilinishi bu darrov o'z-o'zidan kelib chiqqan yo'q. Bular yosh eng avvalo haqiqatda biz shunaqa bir ishxonalar ochdik va qo'limizdan kelganicha o'zimizni ham ish bilan ta'minladik va o'zgalarni ham qo'ni qo'shni mahalla ko'y deganda shunaqa bir ishsizlarni ishga qabul qilib ya'ni zavod fabrikalarda tashlandiq bo'lib yotgan sexlarini arendaga olib u yerlarda remont qilib o'sha yerlarda bugungi o'sha kunga xalqimizni kunlik ehtiyojiga ketadigan ehtiyojiga zarur bo'lgan tovarlarni mahsulotlarni ishlab chiqarganmiz. Shu narsalarni mana ko'rolmasdan har xil ayblar bilan bizni iloji boricha to'sishlikka harakat qilgan, shunaqa bir moliya tomonidan moliya nazorat idoralari tomonidan tekshiruvlar qo'ygan, tekshirib hech qanaqa bir noto'g'ri narsa topolmagandan keyin mana diniy statiyalar qo'yib shunaqa bir yoshlarimizni kirib ketib shunaqa bir 23 ta tadbirkorlarni sudlari shu anaqada yo'sinda ular to'siq qilib qo'yishgan bizga davlat tomonidan.
Nurul aka Maqsudov, endi u yog'ini bilamiz. Undan keyin mana Andijonda 13 may maydonida norozilik namoyishga chiqdingizlar, keyin o'q uzildi, qirg'in bo'ldi, undan keyin mana siyosiy tashkilot tuzildi. Balki o'sha 23 nafar tadbirkor tadbirkorlikni boshlagan paytda bir paytlar kelib Germaniyada adolat va taraqqiyot tashkilot tuzamiz deb o'ylamagan bo'lsa kerak. Studiyamiz bilan telefon aloqasida Memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi faoli Mutabarrafa Ahmedova ham o'tiribdi. To'g'risini aytish kerak, sovet davriga qaraganda hozir masjidlar ko'p va masjidlarda mana hayit namozlari, juma namozlarida odamlar to'la. Va ularni hammasi ham norozi emas, ya'ni ammo keyingi paytda mana shu Xayrulloh Hamidovni qamoqqa olinishi bois o'sha norozi emas qismi ham o'zini tashvishlarini izhor qilyapti. Bizaga juda ko'p xatlar, telefon qo'ng'iroqlari kelyapti. Eshitib ham ko'rdingiz mana. Ya'ni kimga kerak mana shu norozilik manbalarini yaratish, yangi isyon potensiallarini yaratishdan kim manfaatdor? Mutabar opa.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. bitta norozilik potensiali degan so'zga man Abdurahmon so'ziga fikriga qo'shilaman. Nisbiy olish kerak bu so'zni, chunki xalqimiz degan loqaydli, juda kuchli, hali ham kuchli. U bir qismigina qashiki shu haqiqatdan juda ko'p qismi bildiryapti. Bu juda yashirin ravishda sizlarga berib ketayotgan bu noroziliklarda bitta narsani esingizdan chiqarmang, anonim nomlar bilan ketishadi. Ana shuni o'zini aytib turibdi, qo'rqoqlik juda kuchli bizda. Endi masjidlarda odamlarni masjidlarga borishi bu nisbiy bu ham. Chunki sovet davrini oxirgi yillaridagi masjidlarga borish deyarli yo'q. Borganlari ham nari beri tezgina o'qib chiqib ketishga harakat qiladi namozlarni. Shuning uchun ular qanaqadir san menga tegmayman, senga tegmayman qabilida, shunchaki qalbida amalda yo'q-da bu, amalda yo'q. Qalbida bor musulmonchilik bilan kirib chiqadi. Endi Allohga albatta sig'inadi. Shu bilan birga qo'rqoqlikni o'zi aytib turadiki, bu Alloh bilan birga yana kimgadir sig'inadi. Shirkka ketib qolganini o'zi bilmaydi. Chunki islomni tub ma'nosini tushunmaydi. Bizani xalq o'zi.
Mutabarrafa kechirasiz, Xayrulla Hamidovni qamoqqa olinishini hech kim hech qanday o'lchov bilan izohlay olmayapti. Ya'ni hukumat izn bergan bo'lsa, hukumat radiosida gapirgan bo'lsa, nima uchun u kishini qamoqqa olishdi? Ya'ni o'shani isyon qilmagan bo'lsa u bor.
Eng asosiy muammo ham shu yerda. Nimaga qamoqqa olindi bu? Biz endi shu Xayrulla Hamidovni qamoqqa olinishi sababini buni o'sha xolislik sari degan rukni ostida Navruz nimasida kanalida berib borgani hamma, masalan shaxsan men ham urg'u beraman bunga. Chunki negadir bilasizmi, Xayrulla shunaqangi chiroyli, shunaqangi halimlik bilan, shunaqangi adolat bilan shu nimani xolislikni olib borardiki, bu yerda hech qanaqa na hukumatga, na bir siyosatga, na bir taalluqli hech narsa yo'q o'tdi. Hatto afsuski hamma eshitgandi, hamma hozir shu kitda hech kim nimadir javob berishini bilmaydi. Nimaga Karimov uni hukumatda shunchalik odamlardan qo'rqadi. Bu narsani bizani xalq o'zi hali ham tushungani yo'q. Karimov davlat tepasiga kelganda, ya'ni 1989-yilda davlat tepasiga kelganda iyunda kelgan edi. 4-noyabrda Parkent Oqqo'rg'on bo'kada odamlarni ottirdi. Mana tinch aholini ottirdi. Ana shuni o'zida uni kimligi aniq bo'lgan, lekin xalq o'zi tushunmadi. Deb bo'lmang, o'sha paytda hatto o'sha bizani muxolifat sanalmish, o'sha paytda muxolifat emas, endi ko'tarib chiqqan xalq ko'tarilgan birlik harakati, o'shani rahbarlari tushunishi ham xohlashmasdi. Ana shuni o'zida Karimov kimligi ko'rsatilgan edi. U o'zini ko'rsatgan edi. Karimov nafaqat o'zbek xalqini, vujud bilan insonni yomon ko'radigan kimsa. Karimov fikrida tarix degan narsa umuman o'zbek xalqini zehniyatidan o'chib ketish kerak. Ana shuning uchun u kelajak avlodda faqat Karimov bo'lish kerak. Kelajak avlodning zehniyatida faqat Karimov qolish kerak, uni oilasi qolish kerak. Boshqa narsa qolish kerak emas, hatto o'zini atrofidagi odamlarni ham nomi qolish kerak emas, faqat Karimov va Karimovlar oilasi zehniyatida, kelajak avlodni zehniyatida shu qolish kerak. Ana shuning uchun u butun bor kuchi bilan kurashadi.
Xo'p, Memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi faoli Mutabarrafa Ahmedova fikrlari edi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Abdurahmon, sizning fikrlaringiz endi.
Bu yerda menimcha yuqoriroqdan kelishga to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekiston hukumatı o'zi boshidan mana masalan dindorlarga qatag'onni men bir xali misol sifatida ko'rsatib beray. Nima uchun masalan dindorlarga O'zbekiston hukumatı bunchalik masalan g'ayri ko'z bilan qaraydi? Boshqa nimalarga nisbatan? Endi albatta hech kim masvo qolayotgani yo'q, bebaho qolayotgani yo'q zulmlardan, lekin dindorlarga nisbatan nima uchun bunda nima? demak o'sha xayrullarni qamali sabablari ham mana shundan kelib chiqadi. 1992-yilda, ya'ni o'sha mustaqillik dastlabki yillarida biz istaymizmi yo'qmi, bu tarixiy achchiq haqiqat, O'zbekistonda siyosiy muxolifat o'zini pozitsiyalarini boy berdi. O'sha mamlakatga birinchi nima sifatida o'sha dindorlar realni bir oppozitsiya sifatida kirib keldi va biz buni Namanganda bo'lgan 92-yilda Namangan shahrida bo'lgan Tohir Yo'ldosh voqeasi orqali, Karimfo o'sha yerda ishtiroki orqali juda ham yaxshi bilamiz. Aftartar rahbar o'zini ambitsiyalaridan kelib chiqib siyosat yuritadi. Demak, o'sha paytdayoq masalan hozirgi hukumat rahbari dindorlarni bir haligi realni oppozitsiya sifatida ko'rgan va shunga yarasha o'zini siyosatini yuritib kelyapti. Endi siyosat bir marta mexanizmi o'rnatib berilgandan keyin u o'z-o'zidan ishlab ketadi. Bu yerda o'sha men haligi Franz Kafkani jazo koloniyasi o'sha haligi asarini
eslagan bo'lardim. O'sha men eslamoqchi edim, chunki mana Pragadan gapiryapmiz, Abdurahmon. Mana shu Franz Kafka mana shu Pragada yashagan, Franz Kafkani jazo mashinasi degan bir kitobi bor. O'sha yerda mashinani o'zini mohiyati shundaki, u o'zini yaratuvchilarini ham yeb qo'yadi. Fikringizni davom ettirishingiz mumkin. Marhamat, Abdurahmon. Rahmat sizga o'sha eslatganingiz uchun.
Abdulaskandar, men shuni aytishim mumkin. Mana masalan, hozir biz jismoniy jihatdanmi yoki bir mavqe jihatdanmi bu hozirgi podsholarimiz yeyishmasligi haqida men bilmayman. Uni bir balki tarixdan boshqacha bir yechim ham chiqar, lekin gap shundaki, hozir o'zi masalan o'zini haligi nima desam prizniklarni ko'rsatib bo'ldi, ya'ni o'sha avtoritar rahbar sifatida hozir e'tibor qozondi, ya'ni o'sha demokratiyaviy davlatni boshqarolmasligini o'zi namoyon qildi. Demak, uni avro e'tiborini yedi hozirda. Demak, shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, boshidayoq mashina noto'g'ri qo'yilgan, uskunalar noto'g'ri qo'yilgan, shuning uchun davlatchilik kundan kunga o'sha o'zini haligi immunitetlarini yo'qotib boradi. Endi daraxt kesiladimi, nihollar kesiladimi, undan qat'iy nazar mana shu nimani mahsuli. Endi Umida Ahmedovani masalan hozir ta'qib qilinayotgan yoki bo'lmasa xayrullarni hibsga olinayotganiga shu nuqtai nazardan qarash kerak. Umuman o'sha avtoritar siyosatlarda korrupsiyada mantiq bo'lmaydi. U mantiqsizlikka asoslangan. Shuning uchun bu yerda mantiq qidirib, menimcha voqeani nima qilish, menimcha haligi nima desam 5-chi burchakni izlashga o'xshaydi. Shu nuqtai nazardan aytaman, bugun mana masalan xayrullar nima qilgan bo'lsa, ertaga kimdir yana nima qiladi. Mana masalan Abdulla Aripov, Erkin Vohidovga o'xshagan o'sha rejimni qurgan odamlar mana hozir o'sha juda bir haligi tushkun ahvollarda o'tiribdi.
Xuddi shunday senatga saylanmasdan, ular senatga saylanmasdan chiqarib tashlandi. Deputatlik maqomi berilmadi ularga.
Mantiqan o'sha jazo koloniyasi haligi romandagi voqealar menimcha yuzaga keladi. Shuning uchun bu yerda bir vaziyatga sovuqqonlik bilan qarash kerak.
Endi savol nima qaytarsamda, mana shu bo'layotgan voqealar, mana Umid Ahmedovaga asossiz o'sha jinoiy ish ochilishi, Xayrulla Hamidovga qamalishi kimni tegirmoniga suv quyadi? Kim bundan manfaatdor, ya'ni?
Men hali aytdim, o'sha davlatchilik nima bilan? Davlatchilik adolat, oshkoralik, odamlarni huquqi bilan tirik. Uni davlat immunitetlari bilan shunaqa. Agar jamiyat yopiq bo'lsa, uni o'sha immunitetlarini sekin-sekin yo'qotib boradi, korrupsiya darajasi kuchayib boradi. Keyin uni masalan haligi xuddi jazo koloniyasida ofitser o'zi mashinani to'xtata olmagani kabi yuqoridagi odamlar ham uni qurgan odamlar ham to'xtata olmaydi. Shuning uchun mana masalan O'zbekiston hukumati hozir korrupsiyani oldini olishga, masalan xayrullarni asrab qolishga qodir emas deb o'ylayman. Mana masalan agar bugun kimdir kelib bir jamoatchilik bosimlari bilan Xayrulla aliga masalan nima qilib ketadigan bo'lsa, chiqib ketadigan bo'lsa, ertaga boshqa bir odam qamalishi mumkin. Yoki Umid Ahmedovani hozir tazyiqlardan qutqarib qanaqadir uni bir qahramonga aylantirsak, boshqa bir fotografni mana shu ahvolga tushirishadi. Shuning uchun kasallik sababi bu yerda o'sha jamiyatda immunitetlari, davlatchilik immunitetlarini allaqachon yo'qolganligida deb o'ylayman.
Abdurahmon Tashanov fikrlari, Toshkentdan mustaqil jurnalist. Abdurahmon, rahmat sizga. Endi diagnoz aniqlandi, ya'ni bu ham bir yaxshi narsa. Har holda nima qilish kerak degan savol yana o'rtaga chiqadi. Nurul aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Nima qilish kerak? Mana siyosiy tashkilot tuzdingiz, Adolat va taraqqiyot tashkiloti. Siz maqsadingiz nima? Mana muammolar bor.
Bugungi kunda shu yaxshilikka mana bugungacha hamma harakat qilindi, intilsa, lekin hech qanaqa bir natija chiroyli bo'lib chiqmayapti. Shuning uchun shunday xalqimizdan qolgan bir gap borki, rahbarda siyosati ommani urf odati deyiladi. Ya'ni rahbar qanaqa siyosat
yurgisa u ommaga urf odat bo'lib asta-asta singib boraveradi. Xuddi shunga o'xshagan bugungi kunda nima desa mana bitta ashi boshqaruvda turgan prezident bitta bir o'zini qarorini, o'zini hukmini, o'zini buyrug'ini bersa hammalari o'shini bajo keltiryapti. O'ylamayaptiki misol hozirgi haqiqatda hech o'ylamasdan har qanday qabiq juda bir og'ir ishlarda qilib turib o'shuni uchun oylik olib o'shini boring oilalarga yediryapti, borib qarang birovlarni urib o'ldirib onasini ona deyapti, ayolini sevgim ayolim deyapti, farzandlarini boshini silayapti. Xuddi shu mana nima bo'lyapti desa rahbarni siyosati, ommani urf odati bugungi kunda mana shunaqa bir yomon ahvolga tushib qolinyapti. O'shuning uchun o'zgarish kerak, hayot o'zgarish kerak. Qanday tub o'zgarish bo'lish kerak? Endi bo'ldi, o'zgarish kerak. Shuni ustida bosh qotiraylik. Bugungi kundagi butun rahbarni o'zgartirish kerak. Endi o'zgaradi.
Demak, Germaniyadan Adolat va taraqqiyot tashkiloti rahbari Nurulla Maqsudov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi o'zgarish kerak deyapti-da. Nima o'zgarish? Mana Nurulla aka o'zgarish kerak deyapti. Siz ham o'zgarish tarafdorimisiz?
Bilasizmi, o'zgarish uchun nimani o'zgartirish o'zi kerak? Ana shu masalada turibmiz. Endi
rahbarni o'zgartirish.
Karimov o'zini bitta gapi bor. Hech bir narsa, hatto oddiy bir bolani o'yini ham meni nazarimdan qochmaydi. Hech narsani meni nazarimdan qochmaydi. Faqat men har bir narsani ko'rib, bilib turib, shunga buyruq beraman degan. Bu 97-yilda gapirilgan gap uni. Shuning uchun hech bir narsa Karimov nimasidan e'tibordan chetda qolmaydi. Ha, u qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar. Endi shuning uchun bu tegi davlatchilik allaqachon yo'qotilgan, faqat korrupsiyadan iborat pastki o'zini hamyonini o'ylagan.
Xo'p, Mutabar opa, mayli, bildik shunday ekan.
O'tiribdi, qaysiki Karimov boshchiligida.
Xo'p, endi nima qilish kerak degan savolni qidiryapmiz-da. Uni bildik hammasini. Diagnozni bilib bo'ldik endi. Abdurahmon Tashanov, mana gapiring, marhamat. Abdurahmon.
Biz agar hozir vaziyatni muhokama qiladigan bo'lsak, soatlar muhokama qilishimiz mumkin.
O'zi yarim soat programmamizda, keyin kesishim kerak keyin.
Ha, shuning uchun men bitta nima qilay, Hazrat Navoiy o'zining juda ko'p asarlarida kishini oldinga ketish uchun birinchi navbatda aql bo'lishi kerak, ikkinchi navbatda g'ayrat va uchinchi navbatda nekbinlik bo'lishi kerak deydi. Nekbinlik ya'ni optimizm. Odamlarda agar tushkunlik kayfiyati bo'lsa, aqli bo'lsa-yu, g'ayrati bo'lsa-yu, tushkun kayfiyatda bo'lsa, kelajakka ishonmasa, yaxshi adolatga, haqqa haqligiga, yaxshi kunlar kelishiga ishonmasa, uni oldiga ketish qiyin. Shu nuqtai nazardan biz ahvolni ayanchli ekanligini juda yaxshi bilamiz va faqat bizga bog'liq emas, masalan, vaziyatni o'nglanishi, umuman mamlakatga, mintaqaga, umuman dunyoga demokratiyani yoyilish haqqi qaror topishi faqat bizga bog'liq emas. Ya'ni masalan, agar O'zbekistonda agar mendan taklif kimdir so'raydigan xalqaro tashkilotlar so'raydigan bo'lsa, albatta biz demokratik g'arb bilan o'sha rivojlangan mamlakatlar bilan bizdan ko'ra korrupsiya darajasi past bo'lgan va juda yaxshi bizdan ko'ra ancha ilg'or bo'lgan mamlakatlar bilan siyosiy integratsiyalarni yo'lga qo'yishimiz kerak. Agar biz mamlakatimizni jazolashimiz kerak, bizni Karimimizni yo bo'lmasa Salimimizni jazolab bering deb agar haligi dotvoy qiladigan bo'lsak, uni so'kibali qiladigan bo'lsak, menimcha olg'a ketishimiz juda qiyin bo'ladi. Biz yaxshi ko'ramizmi, yomon ko'ramizmi, mana shu rahbarlar hozir tepada o'tiribdi. Shuning uchun biz o'shalarni bilmadim yo'qotish qanchalik realmi, lekin uni yaxshi yo'lga solish, uni yaxshi yo'lga kirishga majbur qilish mexanizmlarini o'ylab chiqishimiz kerak.
Endi tarix supurgisi degan narsa ham bor, vaqt degan ham tushuncha bor va tarixga qarasak, tarixni yuritadigan mana bu lokomotiv o'sha isyonlar ekanligini, inqiloblar ekanligini ko'ramiz, ya'ni aylanib turadi bu narsa. Va yana bir siz aytib o'tdingiz, o'sha Navoiydan keltirdingiz, men o'sha mexanika, fizikadan keltirishmoqchiman. Biror narsa oldinga intilishi uchun u qisilishi kerak, ya'ni pružina qisiladi va keyin qandaydir bir tashqi mexanik aralashuvdan keyin pružina otilib ketadi. Bugungi O'zbekistonda yangi o'sha isyon potensiallari O'zbekiston deb atalgan, xalqni sabr kosasi deb atalgan pružinasini pastga-pastga itarib bormoqda va qandaydir bir uchqun chiqadimi, nima chiqib, bu pružina otilib ketishi mumkin. Buni oqibatlari qanday bo'ladi endi?
Men buni teskari mexanizm deb o'ylayman. Mana masalan, zamonaviy siyosatda bunaqa emas. Menimcha, xalq qanchalik kambag'al bo'lsa, u mutey bo'ladi. Muteylik bu qullikka olib keladi. Qullarning ko'tarilishi juda tarixda kamdan-kam bo'lgan va hozirgi zamonda juda ham mana masala buni ehtimol juda ham kam. Shuning uchun bu yerda o'sha masalani ko'proq haligi liberalizm yo'lini tanlab o'sha qanaqadir ilg'or mamlakatlar bilan haligi nimani yo'lga qo'yib mamlakatga haligi nima desam bo'ladi, bir haligi shoirona qilib aytadigan bo'lsak, o'sha diktatorlarni o'sha demokratiyani quchog'ida bo'g'ib o'ldirish kerak degan bir haligi g'oyani nima o'rtaga tashlab fikrni o'rtaga tashlamoqchi edim. Menimcha o'sha isyon bu juda ham nisbiy va hozirgi zamonda isyon menimcha o'zini bir oqlamaydi va qolaversa xalq shu qadar pastga tushib ketganki, ayniqsa o'zbeklar sabr ko'rsatish shu qadar haligi kattaki, uni hali tagi ham hatto teshik bo'lishi mumkin, hech qachon to'lmaydi. Va tarixda ham o'zbeklar bir isyon qilib haligi haq uchun isyon qilmagan. Men o'ylaymanki, faqat o'zbeklar o'zini haligi nimalar uchun, masalan, Andijon voqealari ham.
Men Nurlaka o'tiribdiki, Nurlakaga so'z bersak, Nurlaka o'zbek xalqi isyon qilmagan degan gapga siz misol bo'la olasiz. Menimcha, Andijonda o'zbek xalqini vakillari isyon qilib chiqmadimi mana sizni hamkasblaringiz, hamdardlaringiz?
Albatta, bu o'zbek xalqini o'ziga yarasha tarixi bor, o'ziga yarasha o'z o'rni bor, o'ziga yarasha bosib o'tgan hayoti bor. Bu o'zbek diyorimizda juda ko'p oldinlari ham bizdan oldinlari ham shunaqa bir qo'zg'olonlar bo'lgan. Masalan, Jo'kchi Eshon qo'zg'oloni, bu ham bir o'zini u harakatni, u qo'zg'olonni to'g'ri tushunib, to'g'ri biladigan odam juda bir katta kuch, nihoyatda tartibli, qanaqadir nimaga, qanaqadir bir millatga, qanaqadir bir xalqqa qarshi emas, ya'ni diktaturaga qarshi, totalitar mana shunaqa totalitar tuzumga qarshi chiqishli bo'lgan o'zbek xalqini ichida. Xuddi shunga o'xshagan bu narsalar mana SSR davrida ham bo'lgan, mana Toshkentda studentlarda chiqishlari bo'lgan, boshqa shaharlarda va chiqishlar bo'lgan. Shu bilan bir qatorda mana Andijondagi shu tadbirkorlarda chiqishi ham nimadan kelib chiqadi desa, o'zini ota-bobolarini bosib o'tgan yo'llarini o'rganib, tarixni o'rganib, undan keyin qanday qilish kerak? Ya'ni hamma narsani hamjihatlik bilan, hamma narsani o'zaro shovro maslahat qilib qilishlik, hamma narsani ko'pchilikka ovozga qo'yishlik, mana shu, ya'ni bu narsalarni nimadan o'rganganmiz desa, mana biz haqiqatda demokratiya deyapmiz haqiqatda. Mana shularda hamma yo'ldan biz O'zbekiston haligi to'g'ri, o'zbek xalqimiz hozir shunaqa ahvolga tushib qoldi, lekin o'zbek xalqidagi mehnatkash xalq hechida yo'q, hammaga o'rnak bo'la oladi. Men shunaqa bir ishonamanki, albatta butun mintaqaga emas, butun dunyoga o'zbek xalqimiz hammaga o'rnak bo'ladi. Shuning uchun ham nima desa, haqiqatda hamma narsani misol keltirishlik bilan bir qatorda, eng avvalo mana bir tiniq, aniq fikrlovchilar chiqyapmizmi? O'shular hammamiz birgalashib o'zimizni yurtimizda hayotni o'zgartirishga harakat qilaylik. O'shu bilan bir qatorda o'zbek diyorida o'zbek xalqi va o'zga xalqlar bilan bir qatorda birlikda qanday hayotni tuzishi mumkinligini ko'rsataylik.
Nurulla Maqsudov fikrlari edi, Germaniyadan Adolat va taraqqiyot tashkiloti rahbari. Demak, Mo'tabar opa, sizdan ham eshitsak, O'zbekistondagi, demak, Memorial inson huquqlari tashkiloti O'zbekistondagi faoli sifatida biroz gap aytsangiz, eshitirsimiz nihoyasiga yetyapti endi. Mo'tabar opa,
man demokratiyani gapiraverdim, siz bo'lib qo'ydingiz mani. Endi shuga keladigan bo'lsangiz, nimadan boshlashimiz kerak degan narsaga, endi qarangda bizada xalq haqiqatan hozir juda loqayd. Bizada ilgari bo'lganmi shunaqa ko'tarilishlar bo'lganmi yo'qmi degan savolni berdiz. Masalan, mo'g'ullar istilosiga qarshi, Aleksandr Makedonskiy istilosiga qarshi, bular o'zbeklar bo'lganku, boshqa nima, boshqa millat kelib qilmagan bu kurashlarni. Ana shuni singdirin, Jo'kchi Eshon o'sha chorizm davridagi Rossiyasi istilosiga qarshi o'sha Andijon Jo'kchi Eshon nomi bilan ko'tarilgan qo'zg'olon. Mana endi o'z-o'zidan davrizida. Mana shu 92 yildagi nimani Alyoshich bo'lmasa, studentlarni ko'tarilishini yo'q bo'lmasam, o'sha Gorbachyovni oxirgi davri deb hisoblaymiz, chunki u 92 yil emas, 91 yilda edi. anaqa hali sovet davri turgan paytdagi o'sha Namangandagi musulmonlarni ko'tarilishi nima aytyaptiki, o'zini mavqini yo'qotdi, yutqizib qo'ydi, Abdurahmon aytyapti, yutqizib qo'ydi muxolifat. Shuning uchun nima dindorlar ko'tarilib chiqdi. Yo'q, dindorlar ko'tarilgani yo'q, dindorlar faqat adolatni talab qilib chiqdi. Ular Karimovga qarshi ko'tarilgani yo'q, buni esingizdan chiqarmang. U muxolifat yutqizgan bo'lsa, Abdurahmon, bu dindorlarni aybi emas. Dindorlar faqat o'zini o'sha ma'naviyatini tiklash, o'shani yo'qotmaslik uchun ko'tarilib chiqdi. U kim davlat tepasida kim o'tirishidan qat'iy nazar edi. Qachon qarasa dindorlar hamma narsaga yomon narsaga dindorlar to'g'anoq bo'ladi. Hech qachon dindorlik hech qachon yomonlikni istamagan. Mana bittasi hech qanaqa aybsiz Abdurahmon xarida o'tiribdi. Qani aytgan o'zi aytdi, kim aybdor bunga? Dindorlar aybdor emasku. Xarilarni o'tirishiga hozir.
O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy muhit aybdor demoqda. Kuzatuvchilar barcha hisobot va o'zlarini nimalarida ma'ruzalarida
ijtimoiy siyosiy muhitni kim yaratdi? Kim yaratdi degan savolni qo'yaylik biz. Bu ijtimoiy muhitni yaratgan, siyosiy muhitni yaratgan aynan Karimov hukumati. Chunki o'sha 89-yilda davlat tepasi, yana qaytaraman, davlat tepasiga kelganda o'sha Toshkent viloyatidagi uyushtirgan qotillikni mana shu paytgacha davom etyapti. Chunki hech kim unga qarshi bormadi, faqat og'izda gap bilan qolib ketdi. Bizlar la'na qilishga usta bizlar, lekin amalga kelganda hamma o'zidan olib qochadi o'zi.
Mutabar opa, endi yaxshilikdan umid qilaylik. Endi umid yaxshi tuyg'u-ku.
Faqat islomni tiklash zo'rlik bilan bo'lsa ham islomni o'z o'rnida tiklash, boshqa yo'li yo'q. Ovora bo'lmanglar, rivojlangan davlatlarga suyanish o'zi kerakmi? Bu qanaqa ahmoqgarchilik? Kechirasiz meni bu gapim uchun Abdurahmon. Kimga suyanasiz siz? Xalqimga suyanayotganingiz yo'q. Yana o'sha xalqni ko'tarish uchun siz rahbar bo'ling. Manta og'zi ko'pirtirishga ustamiz hammamizga.
Xalqqa
suyanasiz.
Xo'p, xalqqa suyanaylik.
Mayli. Allohga suyaning hozir. Hozir Allohga suyanib turib xalqni ko'taring. Xalqni o'shanga ishontiring.
Mutabar opa, rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, Memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi faoli Mutabar opa Ahmedova fikrlari edi. Endi o'ksiz o'z kindigini o'zi kesadi degan maqol bor. Ya'ni yetim o'z kindigini o'zi kesadi. O'zing uchun o'l yetim dedi. Xalqimizga suyanaylik degan fikrni men tushunib yetdim Mutabar opa Ahmedovani gaplaridan. Menimcha bu fikrga Nurulloh Maqsudov ham Abdurahmon Tasharov ham qo'shilsa kerak. Abdurahmon.
Maykl Andersonni o'sha filmini ko'rdim, o'qidim, juda ham yaxshi fikrlar tashlangan. Afsuski, mana shu hozirgi bizani mustaqillik paytidagi Karim tuzumi shunaqangi bir juda katta fundamental bir aliga nimani keltirib chiqardi. Yana bitta muqobil tuzumni keltirib chiqardi. O'sha muqobil tuzum O'zbekistonni ham kelajagiga xavf solyapti. Afsuski shunaqa, chunki agar bu tuzum ag'darilib, u tuzum ham keladigan bo'lsa, bizlarni taraqqiyot nimamiz yana ham orqaga cho'zilib ketadi.
Endi kelajakdagi qurultoyimiz mavzusi o'sha qadimchilik va jadidchilik mavzusi bo'lsa kerak endi kelajakda. Ayni paytda bugun bizga berilgan vaqtni ortig'i bilan sarflab bo'ldik. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi edi. Bugun tinglovchilarimiz bilan birgalikda O'zbekistonda isyon potensiallarini yaratishdan kim manfaatdor degan savolni muhokama qildik. O'zbekistondagi keyingi 2 oyda yuz bergan siyosiy jarayonlarni muhokama qildik, tahlil qildik. Men tinglovchilar nomidan bugungi eshittirishimiz qatnashchilari muhtarama Mutabar opa Ahmedovaga, mana fotosuratchimiz Umida Ahmedovaga va Germaniyadan Adolat va taraqqiyot tashkiloti rahbari Nurulloh Maqsudovga va Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat
sizlarga.
Rahmat, aman bo'linglar.
Rahmat sizga ham Abdulla.